Кеш жарык, кымбатта радио тыңдаучуларыбыз, Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы менен толугураак тааныштырууну баштайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Гүлай Бестей. Адеттегидей сиздерге ошо жарык саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөйүн. Казакстан Оңтүстүк Осетия жанжалына катышты маселени чечүүдө Биркен Улуттар Уюму жаргысы менен башка да халкаралык кужаттар негизинде Ресей башчылыгы сунган жолду колдойт деп Сырткы иштер министрлиги мәлімдеді. Ал элдеги укук коргоочу белсенділер Казакстандын мындай усанымын сынга алып отур. Сонымен бирге осыдан 40 жыл бурун тамыздын 20-сынан 21-ине караган түнү Варшава келисимине кол койгон элдер Чехословакияга басып кирген болотун. Казакстандык тарыхчылар бул окуяга Чехословакиянын дамуун бир нече жылга артка тартты дейди. Жени ошо окуяга байланыштуу Прагада өткөн көрмө тууралуу тыңдайтын болосуздар. Жени де Казакстанда жарык көргөн баспасөзгө шолоо берилди. Халкаралык такырыптарда Грузияда кактыгыстан кийин аймакта калыпташкан экономикалык акыбал кыйындап турганы тууралуу жени тагы башка маанызды маалыматтарды тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардактуу радио тыңдаучу агайын, сонун Казакстан Оңтүстүк Осетия жанжалына катышты маселени чечүүдө Биркен Улуттар Уюму жаргысы жана башка да халкаралык кужаттар негизинде Ресей башчылыгы сунган жолду колдойт. Бул тууралуу Казакстандын Сырткы иштер министрлиги арнайы мандатты тараткан эди. Буга катышты Казакстандагы адам укугу менен заңдылыкты сактоо бюросу жана Күрөй Тамыр коомдук кору башчылары Казакстандын устанымын сынга алып отур. Такырыпты Алматыдагы арыптесим Айжан Жеңис кызынан тыңдайык.
Оңтүстүк Осетия жанжалын чечүү жолдору боюнча Ресейди колдоочулар катарына Казакстан да кошулду. Казакстан бул маселени чечүүдө Биркен Улуттар Уюмунун жаргысы 1975 жылга Хельсинкилик корунду акты жана башка да халкаралык укуктун негизин калаушу кужаттар боюнча Ресей башчылыгы сунган жолду сактайтындыктарын айтып, сейсенби күнү маалымдама таратты. Алайда Казакстандагы адам укугу менен заңдыкты сактоо бюросунун директору Евгений Жовтис Ресейдин бул жанжалды чечүү боюнча жасаган сунуштары халкаралык укук нормаларына сайкес эмес дейт.
Россия сейчас настаивает на народ Южной Осетии, Абхазии сам примет решение.
Ресей Оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын дербестиги тууралуу маселени сол элдин өз тургундары чечүү керек деп жүр. Бирок бул элдер дербес мамлекет курууга жана экономикалык тәуелсиз болууга азыр каукарсыз кой. Улар 16 жыл бою өз бюджеттерин Ресей көмөгүнүн аркасында жасактап келген. Улар Грузиядан Ресей не істейді? Ресей құрамына өткілері келеді. Бұл дегеніңіз Ресейдің тәуелсіз елдің бір бөлігін өзіне күштеп қосып алу болып шықпай ма?
Осуществляется аннексия части территории суверенного государства. Страшнейший прецедент.
Дейді адам құқығын қорғаушы. Ол қазір Оңтүстік Осетия мәселесіне қатысты Ресей ұсынған бағытты қолдау көп ұлтты, жер ауқымы кең Қазақстан үшін өте қауіпті деп есептейді. Егер ертең оңтүстікте Өзбекстан, солтүстікте Ресей белсенділік таныта бастаса, Қазақстан не істейді? Қазақстан сепаратизмді қолдамауы тиіс, дейді Евгений Жовтис. Ол Оңтүстік Осетия жанжалы бойынша Ресейге қолдау билдирген элдер санаулы экендигин тилге тиек эте отуруп, Казакстан Ресейдин дипломатиялык жол менен асир этүү натыйжесинде осындай маалымдама жасауга мажбур болду дейт. Улдаралык карым-катнаштар маселелерди сараптайтын Күрөй Тамыр коомдук корунун вице-президенти Жасарал Кубанышалы Казакстан Сырткы иштер министрлигинин маалымдамасы элдин имиджине нуксан келтирет деген ойдо.
Ресейдин бул жолго мына иш-аракетин мен түбөгүйлү колдомойм, өйткөнү калай болгондо да Ресей өзү сыяктуу Биркен Улуттар Уюмунун мүчөсү болуп табылатын тәуелсиз мамлекет Грузиянын ички ишине кол сукту. Кезинде өзү Ресейдин өзү Чеченстанга басып кирип, аскер менен халктын канын төгүп тасталканын чыгарып, Грозныйды тыйпылдап, пиратып, билген иштеп чечен халкынын ойранын чыгарган кезде осы Ресей, осы Мәскеу, осы Кремль айткан: бул биздин ички ишибиз, сендер араласпаңдар. Ал энди келип башка мамлекеттин курамындагы сол сыяктуу автономиялык курулум соган келет да Ресей тикелей аскер күч менен басып кирет. Мына кошалкы стандарт деген мынакей осу. Сол тургундан алган кезде биздин бул мындай маселе ул Казакстандын мамлекет иретинде, тәуелсиз мамлекет иретинде халкаралык коомдоштук алдында беделин сүрөтүн аракет.
Бул иретте Казакстандын Сырткы иштер министрлигинен түшүндүрмө алуу мүмкүн болмот. Айта кетүү керек, сейсенби күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Ресей президенти Дмитрий Медведев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алда болатын ужумдук коопсуздук келисим шарт уюму менен тәуелсиз мамлекеттер достастыгы саммиттери тууралуу Оңтүстүк Осетия жанжалы төңүрөгүндө пикир алмашкан. Ресейдин Казакстандагы элчилигинин баспасөз катчысы Андрей Юдин бул тууралуу эчтеңе билмейтиндигин, ал Казакстан Сырткы иштер министрлигинин маалымдамасы боюнча түшүнүктөмө бере алмайтындыгын айтты. Грузиянын Казакстандагы элчисинин кеңешчиси Зураб Кузмава Казакстандын Грузия үчүн бизнес сериктес экендигин, көптөгөн халкаралык уюмдарга бирге мүчө экендигин тилге тиек эте отуруп, азырге Казакстандын маалымдамасы тууралуу түшүнүктөмө берүүдөн баш тартатындыктарын айтты. Бирок ал өз территориясында өз азаматтарын коргой алмаган алемдеги кез келген мамлекет мамлекет эмес дегенде түшүндүрмөсүнө кошуп койду.
Любое государство в мире на своей территории, если не сможет защитить своих граждан, это уже не государство.
Оңтүстүк Осетия жанжалы кезинде Ресейге Куба башчысы Рауль Кастро, Венесуэла президенти Уго Чавес колдоо билдирген. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Айжан Жеңис кызы.
Ардақты радиотың даушығайын сонымен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі оңтүстік Осетияда болған жанжалға қатысты ресми мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Қазақстанның бірқатар халықаралық құжаттарға негізделген ресей басшылығы ұсынып отырған жолды қолдайтындығы айтылған. Осыған байланысты пікір айтқан қазақстандық қорғаушы белсенділер Қазақстанның ресейді қолдаушы ұстанымын сынға алып отыр және бұл Қазақстанның халықаралық беделіне нұқсан келтіреді дегенді айтады Қазақстандағы саясаткерлер. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осыдан 40 жыл бұрын тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түні Варшава келісіміне қол қойған елдер Чехословакияға басып кірген еді. Тамыздың 21-і күні, яғни бүгін Прага қаласындағы ұлттық мұражай алдында 1968 жылғы тамыз оқиғасына арналған көрме өтті. Мұражайдың іші мен сыртында ұйымдастырылған көрмеде Чехословакияға кеңес әскері бастаған Варшава келісіміне мүше елдердің қарулы күштері басып кірген кез бен одан кейінгі елдегі наразылықтар жайындағы оқиғалар көрсетілген. Бұл шараны ұйымдастыру туралы бастама көтерген Марек Юнектің айтуынша, көрменің мақсаты тамыз оқиғасы қалай және неліктен басталды деген тұрғыдағы басқыншылық жасауға негіз болған барлық жайттарды қамту болды. Сол себепті мұрағаттан қажетті құжат деректерді іздегенде 21-ші тамыз оқиғасына қатысты өте көп мәлімет шыққанын айтады ол. Оның атап көрсетуінше,
тату вистава припомина
бұл көрмеде тамыз оқиғасының символдарына айналған сол кездегі президент Александр Дубчик, сол жылғы олимпиадада алтын медаль алған гимнаст Вера Чаславска және совет әскерінің басқыншылығына наразылық танытып Васлов алаңында өзін өртеген студент Ян Палах сияқты тұлғалар туралы көбірек дерек берілген дейді көрменің ұйымдастырушысы. Ал осы шараға қатысқан Прага қаласының мэрі Павел Бем қазіргі мектеп оқушылары мен студенттер 1968 жылғы басқыншылық туралы көп біле бермейтіні шындық дейді.
З найвечій правдеправдовності напроста вечіна середошколаку і дітей з закладних
школ. Сөйтіп Прага қаласының мэрі бұл көрмені ұйымдастырушыларға алғысын айтты. Ал көрмеде сөз алған әскери қолбасшылықтың өкілі оккупация болғанда адамдар танкілер жүре алмай қалсын деп жолға май төгіп тастаған жағдайларды еске алды. Ал 1968 жылы 9 жаста болған Итка Шрумова сол кезде өзі қатарлы балалар орыс танкілері адасып кетсін деп үйлердің нөмірлері мен көше аттарын алып тастағанын айтады.
My jsme bydleli v takovém domě a viděli jsme na celé údolí a tam jsme viděli jenom tank.
Біздің үйден үлкен жол бойында кетіп бара жатқан танкілерді көргенде әке-шешем жылап, біз оларға қосылып жыладық. Кейін балалар орыс танкілері қайда жүргендерін білмей қалып, адасып кетсін деп үйдің нөмірлері мен көше аттарын алып тастадық. Көп қалаларда осылай жасалды дейді. Негізі 1968 жылы тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түнде бұл елге кеңестер одағы, ГДР, Венгрия, Польша мен Болгарияның 100-ге мың әскери күші басып кірді делінгенімен, чех халқы негізінен бұл басқыншылықты орыстар жасады деп айтады. Сұхбат тұтасымыз Итка Шрумоваға басқыншылықты тек орыстар ғана жасаған жоқ қой дегенімізде,
самозрение виме же до Чехословенска
тұрғылы. Әлбетте біз білеміз, Варшава келісіміне мүше елдердің басқыншылығы екен, бірақ орыстар мұнда басым болды. Олардың арасында қазақ па, басқа ұлт бар болды ма, білмейміз. Біз бәрін орыс әскері деп қабылдадық. Сол себепті барлық чехтар орыс әскерлерін жек көрді дейді Итка Шрумова. Азаттыққа сұхбат берген чех азаматтарының бәрі бірдей, бұл басқыншылық бәрімізге үлкен қайғы келді. Сол себепті бізге бұны еске алу өте қиын дегенді айтады. Ал бұл орыс әскерінің қатарында қазақтарда болғаны белгілі, оның бірі танк жүргізушісі болған Ибрагим Исаев бүгінде совет әскерінің басқыншылығы тәуелсіз елге жасалған қиянат болды деп санайтындығын айтады. Жалпы қазақстандық тарихшылардың бағалауынша бұл оқиға Чехословакияның дамуын 20 жылға кері жылжытты. Толығырақ Алматыда тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарын тыңдайық.
Қазақстандық ақын Ибрагим Исаев 1968 жылы Чехословакияға басып кірген кеңес әскерлерінің қатарында болыпты. 3 жылдық әскери борышының 2 жылын Чехословакияда өтеген сұхбаттасымыз мұны кеңес елінің шын мәндегі агрессорлық саясатының көрінісі екенін кейін ғана білгендігін айтады.
Бұл әрекеттердің бастырушылық жағдайда жүргізіліп жатқанын сезген де жоқпыз, елде білген жоқ. Мысалы, Совет одағының ішкі режимі қатал болған күннің өзінде де біз кейін Комсомольская правда газетінен оқыдым өзім, мысалы Чехословакиядағы сол біздің басып кіруімізге қарсылық бармасында Қызыл алаңда шығып өзін өзі өртеген Москвалық азамат туралы Комсомольская правдада жазды.
Тарихшылардың түсіндіруінше, КСРО мен Еуропадағы социалистік елдердің басқыншылық әрекеттері 68 жылы болғанмен, оның себептері одан ерте қалыптасты. Дәлірек айтқанда, ол өткен ғасырдың 60 жылдарынан басталған Шығыс Еуропа елдеріндегі экономикалық реформалармен байланысты дейді Еуропа тарихын зерттеуші ғалым Гүлжауһар Көкебаева.
Сонда Чехословакияда ол реформа өте жақсы бағытта жүрді, бірақ кейіннен 64 жылы бірде Хрущев кетіп бірелін келді ғой. Өлде оған және сол бұл жатқан бөлістерге біздің орталық комитет басқа шығарады. Олар үкіметтің басшысын ауыстырды, Новотиннің орнына Дубчек келді, одан кейін Дубчекті Брежнев қолдады, сөйтіп сол Дубчек арқылы Брежнев тоқтатқысы келді, жалпы тоқтатқысы келді реформаларды.
Алайда бұл реформаларды тоқтатуға Дубчектің шамасы келмеді, себебі реформаларды жақтаушылар тым көп болды дейді сұхбаттасымыз.
20-21-ге қараған түнде әскер енгізілді Чехословакияға. Содан осы 21 тамыздан 17 желтоқсанға дейін әскер тұрса жүрді. Сонда талай қақтығыстар болды. Әскер енгізген ертеңінде Дубчек бастаған бүкіл басшыларды алып кетті. Мұнда келгеннен кейін онымен қайтадан сөйлесіп, оны реформаны тоқтатады деп сенім беріп, анамына деп қайтадан оны пайламақшы алып келді. Әйтеуір бірнеше сағат, ақыры 69-да оның орнына әйтеуір Гусакты қойды. Сол Гусак ары қарай бүкіл реформаны тоқтатты, сөйтіп Чехословакияны түгелдей қайтадан кеңес одағының табанына салып берді.
Бұл жерде ең маңыздысы әлдеқашан өз бағасын алған бұл оқиғадан әлем қаншалықты сабақ ала алғаны дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Қазіргі маңызды қайта артып отыр, себебі соңғы кездегі Грузиядағы, Грузия мен Ресей арасындағы, тіпті Ресейдің өзінің ішіндегі демократиялық құндылықтарға байланысты, біздің ішімізде демократиялық құндылықтарға байланысты сөз көтерген кезде біз осындай тарихи оқиғалардан кейін сабақ алуымыз қажет сияқты.
Ескермесе тарих қайталауға мәжбүр. Тарихшы ғалым Гүлжауһар Көкебаева тарихтың бұл сабағы қазіргі таңда ескерілусіз қалғанын айтады.
Біріншіден егеменді елдің ішкісін араласуға болмайды. Ол және экономикалық мәселе ме, саяси мәселе ме, әлеуметтік мәселе ме, тіпті сол мемлекеттің өзінің құрылысын өзгертеміз дей ме. Мысалы қазір Ресейдің араласуға қақысы Грузияның ішкі істеріне. Оңтүстік Осетия ол Грузияның территориясының бір бөлігі. Солай ғой. Кеңес одағы тараған кезде Алматы декларациясына қол қойды ғой өздері. Енді сол кезде шекара қалай болды әр мемлекеттің? Бұрынғы кеңес одағының бөлінген мемлекеттердің шекарасы. Ол шекараны кімнің бұзуға қақысы бар? Бұл мәселені Осетия бөлінен бөлінбей ме, Грузиямен ғана келісіп шешу керек. Ресей мен емес. Кезінде кеңес одағы дөрекі түрде Чехословакияның егемендігін бұзып, ішкіштерін араласты. Енді айталғы Ресей Грузияның ішкіштерін араласты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан тура 40 жыл бұрын кеңестік әскер бастаған күштер Чехословакияға басқыншылық жасағаны туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Оған қазақстандық тарихшылар пікір айтып отыр. Олардың пікірінше Чехословакияның дамуын бірнеше жылға бұл оқиға артқа тартты дейді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетер болсақ, 1968 жылы тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түнде күтпеген жерден кеңестер одағы, ГДР, Венгрия, Польша мен Болгарияның 650 мыңдай әскері Чехословакияға басып кіріп, ел жетекшілері Дубчек, Свобода, Черникті тұтқынға алды. Оған елде болып жатқан өзгерістер себеп болды. 1968 жылдың басында Чехословакия басшылығына жаңа тұлғалар келген соң қоғамда саяси және экономикалық реформалар жүргізуге талпыныс жасалған. Баспасөз саласында цензура босаңсып, пікір еркіндігінің нышандары байқала бастаған. Саяси жүйеде көп партиялықты енгізіп, экономикада өндіріске мемлекеттің бақылауын азайту және нарықтық қатынастарға рұқсат беру қажеттілігі айтылды. Чехословакиядағы жағдайды социалистік блоктағы өзге елдерге төнген қауіп-қатер деп бағалаған Кремль бастаған шығыс еуропалық мемлекеттер Чехословакия басшылығымен бірнеше мәрте кездесіп, антикоммунистік пиғылды түп тамырымен жою туралы талаптар қойған екен. Елде басқыншыларға қарсы шаралар кезінде жергілікті тұрғындардан сөйтіп 25 адам қаза болды, алайда халық өзінің бостандығы үшін күресті тоқтатпаған. 1969 жылы Прагадағы Васлав алаңында басқыншыларға наразылық ретінде өзін өзі өртеп жіберген 20 жасар чех студенті Ян Палахтың есімі бүгінде тәуелсіз ел тарихында азаттық үшін жанын пида еткен қаһарман азамат ретінде жазылған. Палахтың ерлігін арада бір ай өткенде дәл сол алаң маңында 18 жасар Ян Заис және одан кейінгі өзгелерде қайталады. Сонымен 1989 жылы қарашада мақпал төңкерісінің нәтижесінде Чехословакия халқы өзіне сырттан таңылған жүйеден бас тартып, өз саясатын дербес белгілейтін тәуелсіз ел ретінде жаңа кезеңін бастаған. Сол жылы 90 айында Мәскеуде социалистік елдер басшыларының қатысуымен өткен жиында Кеңестер одағының президенті болған Михаил Горбачев 1968 жылы тамыздағы басқыншылықтарын қателік екенін мойындады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардакта радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун кабарлары одан ары жалгасат. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын тактырды да айта отурайын. Онда Казакстанда жарык көргөн мерзимдүү басылым беттериндеги маңызды макалаларга шолу берилди. Сонун катар халкаралык тактырда Грузияда кактыктан кийин аймакта калыпташкан экономикалык ахвал кыйындап турганы тууралуу сөз болду жана тагы башка маңызды маалыматтарды тыңдайсыздар. Эндеше Азаттыктан алыс калмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен беріледі. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12059465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра кыска толкунун 7019, 7120 жиликтеринен Азаттык радиосунун 1 сагаттык багытталмасы назарларыңызга сунулатын болот. Азаттыктын жаңарган жандагы кабарларын тыңдауга убакыт табып жүргүңүздөр, ардакта тыңдаушум. Энди бейсенби күнү чыккан басылымдарда Казакстан менен Россия башчыларынын телефон аркылуу тилдешкени жана Казгидрометтин зерттөө станциясы орналашкан жерди калалык акимчиликтин сатып жибергени айтылган. Осу жана башка да тақырыптарга шолу менен өзүңүздү Ермек Болтай таныстырат.
Жасалаш газетінде әлемдік қаржы дағдарысы қазақстандық банктердің шаңырағын бір шайқап кеткелі бері олардың дені акцияларын шетелдіктерге сата бастады деп айтылыпты. Мақалада қазіргі уақытта 5 банк өз акцияларын жартылай немесе түгелдей сатып үлгергені баяндалыпты. Сатып алушылардың барлығы әрине шетелдік компаниялар. Мәселен, Казкоммерцбанк өз пакетінің 25% арабтарға, АТФ 100% итальяндықтарға сатыпты. Әлемдік қаржы дағдарысынан соң біздің нарыққа кіруге қолайлы сәтті шетелдіктер дереу пайдаланып кетті. Бірақ кейбір сарапшылардың айтуынша, отандық іскерлер әлемдік талаптар бойынша басқаруды үйренгеннен гөрі банк бизнесінен сатып құтылу арзан әрі оңайырақ деген ұйғарымға келген деп жазады мақала авторы. Түркістан басылымында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшылығы ауысқаны хабарланыпты. Мақалада кеше премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазмұнайгаз компаниясының жаңа басшысы Қайыргелді Қабылдинді еңбек ұжымымен таныстырғаны баяндалыпты. Қайыргелді Мақсатұлы бұған дейін Самұрық холдингісінің басқарма төрағасының орынбасар қызметін атқарған. Мақала авторының айтуынша, өз кезегінде премьер-министр Кәрім Мәсімов ұлттық компанияның жаңа басшысына қашаған кеніші бойынша келіссөзді үстіміздегі жылдың 25 қазанына дейін тәмамдауды тапсырды. Айқын газетінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің телефон арқылы тілдескені жазылыпты. Мемлекет басшылары алдағы қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымы және ТМД саммиттарына әзірлік барысын, оның ішінде оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты жайттарды талқылады. Бұл жағдайды кең көлемде талқылау және келісілген шешімдер қабылдау қажеттілігі туралы жалпы пікір алмасылды, деп жазады мақала авторы. Ана тілі газетіндегі алтынымызды литвалықтар ұрлапты деген мақалада Алматы қаласында виза карточкелерімен алаяқтық жасап жүрген екі литвалық азаматтың қолға түскені баяндалыпты. Ішкі істер департаменті қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізіп, әлгі литвалықтың бірін зергерлік дүкендердің бірінен кезекті сауда-саттық жасап жатқан жерінен ұстаған. Осы мезетте оның әріптесі басқа дүкеннен тоңазытқыш сатып алыпты. Мақала авторының айтуынша, оларды тінту барысында ішкі істер қызметкерлері 20-дан астам виза электронды карточкасын тәркілеген. Время басылымында Виктор Бурдиннің Казгидромет ауа райын болжамайды деген мақаласы жарық көріпті. Мақалада аталмыш мекеме аз уақыттан соң өз жұмысын тоқтатады. Өйткені Алматы әкімшілігі Казгидромет орналасқан 1,5 гектар жерді құрылыс компаниясына сатып жіберіп, оның орнына ең болмағанда жұмыс істеуге ыңғайлы болатын балама жерді ұсынбаған деп жазылыпты. Осыдан бірнеше жыл бұрын Абай мен Сейфуллин көшелерін қиылысында орналасқан Казгидрометтің зерттеу станциясының жанынан қуат компаниясы бірнеше көп қабатты тұрғын үйлер салып, мамандардың жұмысына кедергі келтірген екен. Енді болса, Дастай Девелопмент деген құрылыс компаниясы стратегиялық маңызы бар мекеменің жерін сатып алды. Бұл компания дәл қазіргі уақытта Казгидрометтің зерттеу орталығының территориясына биік қоршаулар орнатып, сәрсенбі күні бақылау станциясын электр қуатынан ажыратып тастады, деп жазады мақала авторы. Ауғанстанда талибтер Кабул қаласына шабуыл жасапты. Бұл туралы Экспресска газетіндегі Карлотта Гол мен Санжар Рахимидің мақаласында айтылыпты. Соның ішінде өлімге бел буған содырлар мемлекеттің территориясында орналасқан американдық 10-ға жуық әскери базаға шабуыл жасап, және француздардың бетке ұстар бөлімінің 10 парашютисін өлтірген. Кабул маңында француздар мен содырлардың арасында болған қақтығыс Астананы басып алуға әрекет еткендей көрінді. Шетелдік жауынгерлер мен талибтердің арасындағы бұл соғыс ақштың 2001 жылы өз әскерін Ауғанстан территориясына орналастырғаннан кейін бірінші рет болып отыр, деп жазады мақала авторлары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбат тағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бағдарламасы Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғандығы соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтан Қанаққолының хабары назарларыңызға ұсынылады.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000-ші жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007-ші жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007-ші жылдан бері $64.15 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010-шы жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12 мың тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Westinghouse компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай:
"Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему".
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ: қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен уран өндірісі Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішев әлемде уран өндіруші елдер Австралия мен Канада 2010 жылы уран өндіруден жылдық өндірісін артырмайтын болса, Қазақстан уран өндіруін 13 мың тоннаға жеткізіп, дүние жүзінде бірінші орынға шығады деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар оның алдында Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев The Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында Қазақстан президенті бұл уран өндірісіне өзі тікелей бақылау жасап отыр, оның байлықтарын өз жеке мүддесіне пайдаланып отыр деп айыптаулар айтқан еді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Я, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер, біздің хабарларымызға өз пікірлеріңізді қосып, ортақтасып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынады, одан кейінгі жартылықта жас толқында тыңдайсыздар. А келесі сағатта сіздердің назарларыңызға Верный кезет құрылыс компаниясының үлескерлері бейсенбі күні Алматы қалалық қаржы полициясының алдына жиналып, компанияның құрылтайшысы Жанат Ақпеевті іздестіруге тиімді шараларды қолданып, мәселелерін тезірек шешіп беруді талап етіп отырғаны жайлы және тыңдарман мінбері беріледі. Онда Нұргүл Мәлік есімді қыз Алматы заң академиясында студенттер мен басшылық арасындағы дауыске қатысты пікірін білдіреді. Азаттықтың хабарларына үн қосып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар. Қадірмен